Θα πάμε να συναντήσουμε τώρα τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο, για να πάρουμε μια συνολική εικόνα για το τι γίνεται υγειονομικά στη Θεσσαλία. Πριν ακούσαμε τον κύριο Κώστα Λαρίσης από τη Λάρισα, σύμβουλο της ΠΟΕΔΗΝ και μέλος του Σωματείου Εργαζομένων. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, από σας μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα hot spot αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλία σε σχέση με τις υγειονομικές δομές. Για να καταλήξουμε στο τέλος, κύριε Γιαννάκο, στο ποιοι χρειάζονται βοήθεια και τι είδους βοήθεια χρειάζονται, ενώ σε υλικό, γιατί πληροφορούμε ότι πολλοί κόσμος στέλνει νερά και νομίζω ότι έχουν νερά πια οι άνθρωποι, ίσως χρειάζονται κάτι άλλο, κυρίως οι δομές.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ θα σας πω τι έχει κάνει η ΠΟΕΔΗΝ. Εμείς και με τα σωματεία θα συγκεντρώσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Εμείς δώσαμε 10.000 και τα σωματεία θα δώσουν ένα αρκετό μεγάλο ποσό. Και σκεφτόμαστε σε λίγες μέρες από τώρα,
ναι,
όταν οι κάτοικοι μαζέψουν κάπως τις πληγές τους, να βρούμε μερικές οικογένειες οι οποίες στην κυριολεξία τα έχασαν όλα και να διαθέσουμε αυτά τα χρήματα. Γιατί σήμερα μπορεί να στείλουμε...
Στοχευμένα επομένως.
Ναι, μπορεί να στείλουμε κουβέρτες ή ρούχα.
Ναι.
Πήγα συγκεκριμένα στον Παλαμά προχθές και είδα ότι πια είναι μια στίβα ρούχα που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητα ή δεν είναι κατάλληλα.
Mm-hmm.
Και είδα και σε όλες τις υγειονομικές μονάδες, τις δομές, να πηγαίνει εμφιαλωμένο νερό, που και αυτό πρέπει να είναι στοχευμένο και να πηγαίνει το απαραίτητο.
Ναι.
Γιατί τι πάθαμε, τις πρώτες μέρες στο Βόλο δεν είχαμε στο νοσοκομείο εμφιαλωμένο νερό.
Mm-hmm.
Με αποτέλεσμα να μην έχουν οι ασθενείς νερό, αλλά και το προσωπικό. Και για να πληθούν, αλλά και για να μπορέσουν να πιούν νερό. Το νοσοκομείο εξυπηρετούνται από την πρώτη στιγμή και εξυπηρετείται από μια δεξαμενή, την οποία συνεχώς οι υδροφόρες γεμίζουν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Και μπορεί και εξυπηρετείται και λειτουργεί.
Και τα εμφιαλωμένα νερά είναι πολλά, πρόεδρε, γιατί
εμείς καλέσαμε τις πρώτες μέρες και είπαμε θέλουμε νερό.
Ναι.
Αλλά τώρα πια όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση με την πολιτική προστασία, με το νοσοκομείο, να δούμε εάν θέλουμε άλλο νερό. Γιατί δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε το νερό και τελικά να μην είναι απαραίτητο. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει ένα συντονισμός.
Κανείς πάντως, πρόεδρε, κάποιος δεν ξέρει που να απευθυνθεί. Εγώ εσάς συμβουλεύτηκα και είπα σε φίλη μου επιχειρηματία, στην κυρία Αμβροσιάδου που ήθελε να βοηθήσει, η οποία έστειλε και δύο φορτηγά με εμφιαλωμένο νερό στο Βόλο και στον Παλαμά. Εσάς συμβουλεύτηκα. Όντως δεν υπάρχει μία πηγή από όπου κανείς μπορεί να πάρει πληροφόρηση για να ξέρει.
Γιατί σήμερα που συζητάμε εμείς, μπορεί να έχει μεταφερθεί όλο το εμφιαλωμένο νερό στη Θεσσαλία και να μην είναι απαραίτητο άλλο πια.
Ακριβώς αυτό λέω. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα για τις δομές, ποιες λειτουργούν, ποιες δεν λειτουργούν και τι προβλήματα έχουμε.
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω ότι όλοι οι πολίτες εκεί, αλλά και οι υγειονομικοί, γιατί οι πολίτες της περιοχής αυτής είναι,
mm-hmm,
πραγματικά έχουν φρικτά παράπονα από την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού. Και λένε όλοι ότι αν δεν υπήρχαν οι χωριανοί τους, οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλία ως εθελοντές να τους σώσουν με βάρκες, βλέπετε, ευτυχώς οι Έλληνες έχουν και μανία, θα το έλεγα έτσι, με το ερασιτεχνικό ψάρεμα και έχουν βάρκες στα σπίτια τους.
Mm-hmm.
Και αυτό έσωσε πάρα πολύ κόσμο σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν και γέμισαν νερό. Στον Παλαμά που πήγα προχθές, πραγματικά σε πιάνει ψυχή σου όταν πας εκεί, βλέπεις τα πάντα κατεστραμμένα γύρω σου, βλέπεις όλη την οικοσκευή των ανθρώπων να είναι στα πεζοδρόμια, διαλυμένη, να υπάρχει έντονη δυσοσμία, το κέντρο υγείας μέσα στη λάσπη και μία δομή φιλοξενία στο κλειστό γυμναστήριο μαζί με το κέντρο υγείας, που πραγματικά είναι απαράδεκτες οι συνθήκες, διότι εκεί διαβιούν 80 ηλικιωμένοι πλημμυροπαθείς, οι οποίοι χθες για έκτη μέρα, σήμερα δεν ξέρω, δεν ενημερώθηκα, δεν είχαν νερό για να κάνουν μπάνιο, οι τουαλέτες δεν μπορούσαν και δεν επαρκούσαν και δεν τηρούν τους κανόνες υγιεινής για 80 άτομα. Και πραγματικά αν εκεί υπάρξει μια διασπορά λοιμόξεων ή ιώσεων, θα έχουμε...
Θα αφανιστούν οι ηλικιωμένοι, θα αφανιστούν.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Άμεσα, λοιπόν,
δεν δώσανε βιολογικές τουαλέτες. Δεν δώσανε βιολογικές τουαλέτες εκεί.
Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα εκεί, πιστέψτε με.
Μάλιστα. Το κέντρο υγείας που το επισκεφτήκατε, γιατί αυτό που έγινε κέντρο υγείας είναι το γυμναστήριο του Παλαμά. Το κέντρο υγείας που το επισκεφτήκατε, χρειάζεται πολλή δουλειά για να επανέλθει στον πρώτερο, στην πρώτερη έντιμη κατάσταση.
Κοιτάξτε, αυτό που συνάντησα εγώ είναι κατεστραμμένα τα πάντα μέσα.
Μάλιστα.
Όχι το κτίριο, δεν φαίνεται να έχει ζημιές. Τα δύο ασθενοφόρα να είναι βουτυγμένα στη λάσπη μέχρι επάνω και να είναι γεμάτο λάσπη το κέντρο υγείας.
Ναι.
Τώρα υπάρχει και μια έντονη δυσοσμία από τη λάσπη.
Ναι.
Υπάρχουν νεκρά ζώα. Τι να σας πω δηλαδή, πραγματικά είναι ένας
υπάρχει υγειονομικός κίνδυνος επομένως για τους κατοίκους εκεί, λέτε.
Ναι, εγώ θα έλεγα ότι το κάθε χωριό από αυτά είναι ένα υγειονομικό ναρκοπαίδιο και χρειάζεται άμεσα να καθαριστούν, να απολιμανθούν, αν δεν θέλουμε να έχουμε έξαρση των λοιμώξεων, των ιώσεων, αλλά και δερματικά
νοσήματα,
δερματικές μολύνσεις.
Κύριε Γιαννάκο, η κυρία Αγαπηδάκη πριν στην ενημέρωση ανέφερε πόσα κρούσματα έχουμε σε αναπνευστικές λοιμώξεις και σε γαστρεντερίτιδες και είπε ότι τις επόμενες 2 μέρες θα μοιραστεί και υλικό προστατευτικό, δηλαδή γάντια, γαλότσες κτλ. Δεν θεωρείτε ότι είναι πολύ αργά?
Μακάρι να γίνει όλο αυτό, αλλά να σας πω κάτι. Εγώ συνομίλησα με κατοίκους, οι οποίοι εξέφραζαν μία αγανάκτηση. Συγκεκριμένα να σας πω, απέναντι ακριβώς από το κέντρο υγείας υπάρχει ένα φαρμακείο που λυπάται η ψυχή όταν δεν υπάρχουν φάρμακα στην αγορά, όλα τα φάρμακα να είναι βουτυγμένα στη λάσπη και πεταμένα κάτω, ας πούμε, και διαλυμένο ένα φαρμακείο. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει γνωστή έλλειψη στην αγορά με τα φάρμακα και οι κάτοικοι εκεί εκφράζουν μία απόγνωση. Δεν μπορεί, να σας πω κάτι, δεν υπάρχει πολυτέλεια εκεί να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί, έχουν απογοητευτεί. Τι να σας πω δηλαδή, τους λέγαμε ότι πρέπει να κάνετε αυτό, αυτό, αυτό και λέγανε τώρα τι είναι αυτά που μας λέτε, εμείς έχουμε καταστραφεί τώρα. Μιλάμε για μια απογοήτευση, οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, τι λέτε τώρα, δηλαδή...
Αφού έχασαν τα πάντα, πώς να μην είναι, πείτε μου λίγο.
Τους λες, άμα τους λες εσύ φόρα γαλότσα,
ναι,
για να σώσεις τι... και να είχε το σπίτι τους μπαντάρι ή να είχε διαλυθεί, τι να σας πω τώρα.
Πείτε μου λιγάκι κάτι, πώς είμαστε από έμψυχο δυναμικό στις δομές αυτές που πλήττονται? Πήγανε κι άλλοι να βοηθήσουνε, να ενισχύσουνε?
Εθελοντές κυρίως. Εγώ κυρίως θέλω να σας πω το εξής, ότι για άλλη μια φορά το υγειονομικό σύστημα, παρότι έχουμε σοβαρές ελλείψεις, το έχουμε πει επανειλημμένως, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Εάν θα δείτε και στα κέντρα υγείας, αλλά και στα νοσοκομεία, οι συνάδελφοι προσέτρεξαν από την πρώτη στιγμή, παρότι είχαν σπίτια πλημμυρισμένα, αποκλεισμένες οικογένειες και βρίσκονταν εκεί για 5 και 6 ημερόνυχτα φιλοξενώντας και νοσηλεύοντας πλημμυροπαθείς. Πραγματικά είναι συγκινητική προσπάθεια που έκαναν και εγώ αισθάνομαι υπερήφανος που εκπροσωπώ τέτοιους εργαζόμενους. Και πιστέψτε με ότι στα κέντρα υγείας του Παλαμά, της Φαρκαδόνας, εάν δεν υπήρχαν οι υγειονομικοί, γιατί δεν υπήρχε κρατικός μηχανισμός, θα είχαμε θερμίσει πάρα πολλά θύματα. Ας πούμε στη Φαρκαδόνα, το κέντρο υγείας είναι πάνω στο βουνό και έτρεχαν εθελοντές μαζί με τους υγειονομικούς και έπαιρναν τους ηλικιωμένους ανθρώπους μέσα από τα νερά και τους ανέβαζαν στο κέντρο υγείας. Το βράδυ φιλοξενούσαν εκεί πάνω από 50-70 ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν πού να πάνε. Το μόνο κτίριο που είχε στη Φαρκαδόνα ρεύμα ήταν η γεννήτρια του κέντρου υγείας. Εκεί πήγαιναν οι κάτοικοι να φορτίσουν το κινητό για να πάρουν ένα τηλέφωνο, ένα συγγενή τους ότι είναι καλά. Δεν είχε εμφανιστεί κανείς από τον κρατικό μηχανισμό. Πήγε για παράδειγμα να σας πω την αγωνία των ανθρώπων αυτών. Πήγε ένας ο οποίος τον τζίπησε φίδι. Κανείς δεν ήξερε τι φίδι είναι αυτό. Ευτυχώς δεν υπήρχε σοβαρή μόλυνση, δεν ήταν οφιά. Δεν υπήρχε τρόπος να φύγει ο ασθενής αυτό, να πάει σε ένα νοσοκομείο να πάρει αντιοφικό ορό. Πήγε άλλος ένας με αλλεργικό σοκ και τον έκαναν καλά στο κέντρο υγείας με υλικά, ξέρετε, τα οποία δεν είναι όπως πρέπει. Και δηλαδή δεν είναι αυτά, δεν υπαρκούν όπως ένα νοσοκομείο. Δηλαδή σας λέω ότι εκείνα τα βράδια υπήρχαν εφιαλτικές στιγμές και οι υγειονομικοί στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, όπως και πολλοί εθελοντές. Και σήμερα νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό σε νεκρούς, που είναι πάρα πολύ λίγοι για όλο αυτό που έγινε, το οφείλουμε ακριβώς σε αυτό. στο εθελοντικό κίνημα, στην ανθρωπιά που δείχνουν οι χωριανοί για τους χωριανούς τους.
Κύριε Γιαννάκο, ζητήσατε, γιατί είναι πάγιο αίτημα της ΠΟΕΔΗ βέβαια, να καλυφθούν όλα τα κενά σε όλες τις υγειονομικές μονάδες της χώρας, ειδικά για τη Θεσσαλία. Ζητήσατε άμεσα να ενισχυθούν οι δομές υγείας της Θεσσαλίας? Και αν ναι, τι απάντηση είχατε?
Θα σας πω, κυρία Κεσίδου, τι γίνεται σε αυτό. Δεν θέλω να είμαι συντεχνιακό σε μια τέτοια στιγμή που υπάρχει μια ολική καταστροφή σε μια περιοχή.
Ναι, εμείς αλλά είναι έκτακτη ανάγκη αυτή όμως.
Ναι, εμείς εξηγούμε τα προβλήματα που υπάρχουν, εξηγούμε τις σοβαρές ελλείψεις, τους γιατρούς, νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες που είναι απαραίτητες να συνδράμουν εκεί στην περιοχή προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η πολιτεία πια προκειμένου να επιλύσει όλα αυτά τα ζητήματα. Πραγματικά σας λέω ότι στην περιοχή της Θεσσαλίας...
Δεν μου απαντήσατε όμως, ζητήσατε, έχετε έτοιμα εσείς για τη συγκεκριμένη περίοδο και για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Βεβαίως, αλλά θα σας πω κάτι και μην ξεχνάτε ότι δεν το ζητήσαμε έτσι. Τους εξηγήσαμε ότι στη Θεσσαλία έχουμε 3 κακά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε το υγειονομικό σύστημα να τεθεί σε επιφυλακή, και αυτά είναι τα Τέμπη με τη σύγκρουση των τρένων. Ήταν οι πυρκαγιές που εκκαινώθηκαν πάλι μονάδες και είχαμε τραυματισμούς και ναι, τώρα έχουμε τις πλημμύρες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των δομών των υγειονομικών της Θεσσαλίας, όπως επίσης και όλης της χώρας.
Αυτό είναι έτοιμα. Απάντηση δεν έχετε.
Τώρα τι να σας πω.
Ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο. Πρακτικό τώρα, κύριε Γιαννάκο. Είπατε για το... Στο φαρμακείο της Φαρκαδόνας αναφερόσασταν ή του Παλαμά.
Του Παλαμά. Είναι ακριβώς απέναντι από το κέντρο.
Ναι, ναι. Που διαλύθηκαν τα πάντα όλα.
Που διαλύθηκαν και εκεί.
Ναι. Υπάρχει διάθεση από τους φαρμακευτικούς συλλόγους και από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, αλλά και από τις φαρμακοποθήκες κτλ. Να σταλούν φάρμακα κατά προτεραιότητα στη Θεσσαλία. Θέλω να μου πείτε αν γνωρίζετε αν ενισχύονται αυτές οι περιοχές και καλύπτονται με φάρμακα και αν χρειάζεται ο κόσμος, γιατί υπάρχουν πολλοί εθελοντές, πολλοί άνθρωποι που θέλουν να δώσουν και δεν ξέρουν τι είναι αυτό που πρέπει να δώσουν.
Κοιτάξτε, σε φάρμακα δεν μπορούν να δώσουν οι εθελοντές, γιατί τα φάρμακα ξέρετε ότι χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής. Δεν μπορείς να πας να αγοράσεις φάρμακα στο εμπόριο. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ζήτημα κεντρικής διάθεσης. Θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει και νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν μου είχε καταγγελθεί εμένα ότι έχουμε ελλείψεις σε φάρμακα στις υγειονομικές μονάδες.
Δεν ακούστηκε τίποτα.
Ναι. Εικόνα για τα ιδιωτικά φαρμακεία δεν έχω. Ναι. Εγώ όταν ανέφερα το ιδιωτικό φαρμακείο, το ανέφερα για να δείτε ότι στα φάρμακα έχουμε γενικότερα έλλειψη στη χώρα. Και βλέπετε τώρα εκεί, δηλαδή με μια καταστροφή να σκορπάμε τόσα φάρμακα. Ναι. Δεν θα είναι το μόνο φαρμακείο φυσικά, θα είναι και πολλά άλλα φαρμακεία, ναι, που καταστράφηκαν τα φάρμακα, mm-hmm, στην περιοχή.
Ωραία. Τι έχουμε να περιμένουμε, και θα ήθελα και το σχόλιο σας για την αλλαγή του Προέδρου του ΕΟΔΗ που έγινε μέσα σε αυτήν την κατάσταση, κύριε Γιαννάκο. Θεωρείτε ότι είναι κατάλληλος ο χρόνος?
Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι σιγά σιγά, αν και οι μέρες δεν είναι για να λες τέτοιες κουβέντες, η Ομοσπονδία μας δικαιώνεται σε σχέση με κριτικές που έχει ασκήσει και για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και για τα πρόσωπα που ασκούν πολιτικές. Είδατε λοιπόν ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έβαλε τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί τον θεωρεί αποτελεσματικό και παραδέχεται ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη δημόσια υγεία. Είδατε τώρα ότι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, που είναι ο δεύτερος που αλλάζει μετά την πανδημία, αντικαθίσταται, γιατί προφανώς η κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα το οποίο έχει παραχθεί στη δημόσια υγεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, Πρόεδρε, για οτιδήποτε νομίζετε ότι πρέπει και ο κόσμος που μας ακούει να βοηθήσει, αλλά και για την ενημέρωση του κόσμου για το τι συμβαίνει εκεί σε υγειονομικό επίπεδο, θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.